Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Astrid har spilt i band i over 30 år, og var på sist i The Barbarellas og spiller nå i bandet The Cocktail Slippers, hvor hun har spilt siden 2001. Hun har turnert mange ganger i USA og spiller jevnt over 50 konserter i året. Det visste også at episoden skulle bli enda mer aktuell enn det vi hadde forestilt oss, siden The Cocktail Slippers slapp ny single bare få dager etter intervjuet, og at bandet på toppen av det hele presenterte ny vokalist i samme åndedrag, og annonserer ny skive til høsten. Og Astrid er lett å få i gang når temaet er musikk, og vi sveiper innom en haug med tema i løpet av episoden. Vi snakker om å bli oppdaget via MySpace, om hennes mange reiser til rockkonserter i tenårene, om trøbbel med arbeidsvisum til USA, om hvorfor musikken aldri kan bli sett nok, om grunge-hat, og om hvorfor hun mener at Kiss er noen forbanna pingler. Ikke minst får vi høre om da hun som 17-åring dro til London og overvare en hemmelig konsert med favorittbandet Metallica på en knøttliten klubb, og da hun nesten tafsa på Kirk Hammett, samt at vi snakket om den gangen The Rolling Stones spilte på blårock under navnet The Strolling Rones. Og hvordan skive ville hun tatt med seg på en øde øy? Her har hun et svært interessant valg, for endelig det noen som har en norsk plate med her, og her snakker vi en tung klassiker som strengt tatt burde vært med i denne delen av podcasten for lenge siden. Ta imot ho Astrid Waller, en gjest vi har gledet oss lenge til å ha med. God fornøyelse. Da sitter vi i studiet i Pressens hus her i Oslo, og må si at det er en stor glede og ære å invitere selveste Astrid Waller inn i studio her. Velkommen til oss.
Hei Egon, lenge siden.
Veldig lenge siden, veldig hyggelig å se deg igjen.
Takk.
Da jeg spurte om du kunne være med i podcasten, så svarte du umiddelbart at det passet faktisk kjempebra,
ja.
For at du er jo brennaktuell.
Ja.
På mange måter egentlig. Du spiller jo da i Cocktail Slippers, etter hvert et veldig kjent norsk band som har holdt på i masse, masse år. Og dere er jo aktuell på flere måter. Det kommer en ny singel. Den har vel kommet ut når denne podcasten sendes. Men ikke bare det, det skjer masse i bandet. Fortell.
Yes, det skjer masse. Vi har spilt inn en plate som kommer til høsten. Og så har vi to singler som kommer nå. Eller den kommer den 13. mars.
Ja.
Yes.
Og så har det vært litt sånn dramatisk skifte i bandet også.
Yes, vi har fått en ny vokalist. Alle tenker at det er helt krise, men livet, det er jo det at man skal ha tid til å spille i band. Og det er spesielt med damer, dessverre. De
er det
gjerne
det?
Har, ja, men de får barn, og du skal ha tiden til det. Det er litt...
Jeg vet ikke, det der, vi kan gå rett inn i den greia. Altså, du har jo hatt innenfor sånn politikk, for eksempel. Hvis en dame i, hva jeg skal si, fruktbar alder, for å bruke litt sånn belastet begrep, blir politiker, så får du gjerne spørsmålet, hvordan klarer du å både være mor og holde på med politikk? De spørsmålene skjer enda, liksom, i 2026.
Ja, de gjør det.
Men en mannlig politiker får jo ikke det spørsmålet. Hvordan klarer du å være far og samtidig være utenriksminister eller et eller annet? Men er det fortsatt sånn i musikkbransjen at man får de der type spørsmålene?
Ja, vi gjør det. Det er ikke bare Gro Harlem Brundtland som får det.
Nei, ikke sant?
Ja, ja, ja. Nei, men,
I 2026?
Sånn er det bare, men jeg tror det er mye menn som stiller opp mye mer, men likevel. Det er jo, man skal jo ha tid til å spille i et band som spiller 40-50 konserter i året.
Ja, for dere spiller 40-50 konserter i året,
ja,
fortsatt.
Det gjør vi. Yes, det gjør vi, så det er ganske mye, det blir bare mer og mer.
Ja, det er jævlig
da,
mye.
Ja, og da skal du ha tid til både jobb og barn, og,
ja.
Sant? Så det kommer til et punkt der det bare, ting bare blir litt skjevt, rett og slett.
Det var så komisk, for at jeg satt på hotellet i dag morges og forberedte meg til denne sendingen, så skulle jeg klappe ihop laptopen før jeg gikk hit. Og da, akkurat før jeg går, så får jeg e-post fra Silje Hope.
Ja, du gjorde det.
Ja, for hun jobber i Universal.
Ja, ja, ja.
Altså den,
ja,
den forrige vokalisten, noe, så hun er i hvert fall fortsatt aktiv innenfor musikk da.
Ja, hun er det. Og det er, jeg mener, bransjen er liten, og Norge er lite. Jeg merker jo det.
Men, men nå, Silje, hun jo da, den, hun jo heller ikke den første vokalisten I bandet, så I sånn sett så det jo, det akkurat som AC/DC hadde tre vokalister, Turboneger hadde fire, og det går an å fortsette med ny vokalist.
Ja, ja, absolutt. Pink Floyd har klart det. Vi hadde jo med oss Inger Kleivan. Ja. Hun hadde vi med I 11 år, og så hadde vi en som heter Marika fra Sverige, hun hadde vi bare med.
Hun sang ikke på plate også?
Nei. Jo, hun spilte bare, hun sang to låter har hun sunget
på. Ja, men hun var ikke liksom frontfigur på et fullt album.
Nei, bare Nei. To singler.
Ja, ikke sant. Ja.
To singler, det, that's it. Så hun var veldig, men hun hadde jo sånn, var med I et program med sånn bit for bit I Sverige. Hun jo svensk, så hun rett og slett hadde litt, hadde ikke tid rett og slett, hun heller. Så hun satt og spilte... Orgel og så hun så var med bit på bit.
I husbandet liksom?
I husbandet, hun var husband.
I norske bit for bit? I svenske?
I svenske.
Oh, herregud.
Så det, dette jo mange år siden. Og så kom Silje opp igjen etterpå. Så jeg mener, musikkbransjen jo liten altså.
Ja, absolutt.
Så sånn skjer.
Ja. Sant? Men ok, så hun Silje, hun sluttet nå, og det annonserte dere. Altså hun annonserte, og dere annonserte på Facebook, og det så ut som en sånn her... ut av det I hvert fall, som en veldig sånn der alt annet enn ondt brudd, men sånn, det her trist, men livet går videre.
Ja, rett og slett.
Så ikke ut som det var liksom finskap I bildet.
Nei, det var heldigvis, liksom, heldigvis, og det, det, det jo det det helst skal være da.
Ikke sant? Men det hun som søng på den kommende plata som kommer ut I høsten.
Ja, det det, så det hun kommer nok til å være med på både bilder og forskjellige ting for det.
Ja.
Så heldigvis, det ikke noe ondt blod der, altså. Nei. Så hadde det vært vanskelig å slippe plata og
Ja, særlig når hun søng på den også. Ja, måtte, det har vært vrient. Ja. Bandet her har jo holdt på siden, første skiva kom I 2002.
Yes.
Men jeg husker jo det enda lenger tilbake I et band som heter Barbarellas.
Yes, skikkelig garasjeralpe-pop-punk-band.
Ja, det var skikkelig det.
Ja, det var det.
Og den første utgivelsen til Barbarellas den kom jo I 97, en 7-tommer. Men den spilt inn I 96. Så du har jo da med et bittelite opphold da, I Cocktailslippet, så har du da faktisk spilt I band I år da, I 30 år.
Ja, vi har det. Men tro det eller ei, så faktisk Barbarellas fortsettelsen av, eller Cocktailslippet en fortsettelse av Barbarellas.
Det ble aldri... at en forlengelse av Barbarellas,
ja. Det var det. For at vi fikk byttet inn medlemmer, og så plutselig fant vi ut at... For jeg kom jo inn 9 måneder etter at Barbarellas ble laget, da. Så jeg var egentlig ikke originalmedlem.
Aha, det er en statshemmelighet som jeg aldri har vist om. Jeg har alltid regnet deg som originalmedlem.
Nei. Så hvis vi spilte inn Rocket, så var det... Vi gikk inn I studio I 2001 og spilte inn en Barbarellas-plate.
Aha, ja.
Så var det det, og så skulle vi gi ut platen, og så ble
det... Det var et jævla bra band av nå, det.
Ja, jeg synes det også det... Litt Steven og han var helt sånn... Hvorfor skiftet dere nevnt?
Ikke sant? For det jo tuftet på, vil jeg tro, Jane Fonda-filmen.
Jane Fonda-filmen, som helt fantastisk.
Ja, den helt fantastisk.
Den helt fantastisk. Ikke så lenge siden så...
Jane Fonda fer rundt og sprader rundt I masse kostymer, med minimale kostymer.
Ja, virkelig, ja. Altså. Og den jo helt psykedelisk, altså. Så,
ja.
Men det var. Og så ble det rett og slett en avstemning om bandet skulle fortsette med det navnet, eller ikke. Så ble det rett og slett stemt for at bandet skulle skiftes navn.
Faen at ikke jeg stemmer
det. Men jeg synes at jeg var ikke for det. For det tar ganske lang tid å etablere et bandnavn.
Absolutt.
Og spesielt det bra også at man får et navn.
Men dere ga jo da også ut en titommer og en sånn EP som heter Queen of the Galaxy, som også litt sånn fortsatt I Jane Fonda. Men det som forundrer meg med den, som jeg lurer på om du kan fortelle meg litt om, den kom jo på... Sympathy for the Record Industry, som et amerikansk plattselskap, som en fyr som heter Long Gone John, som holdt til I California, som startet I sin tid. I utgangspunktet bare for å gi ut plate med noen venner som heter Lazy Cowgirl, som ikke fikk platekontrakt, og så bare balla det på seg. Så han ga vel ut 800-900 skiver og 400-500 band. Noen få norske også. Turboneger hadde noen singler der ute, og Daggers tror jeg også hadde noen greier der.
Hadde Glucifer også noen ting? Jeg husker Glucifer
hadde ingen på Sympathy for Record Industry.
Nei, for det var veldig mye rock som var på...
Jeg tror White Stripes hadde sine første ting ute der.
Ja, det var akkurat det, for det var... Jeg husker at det var en stund... Jeg ble plutselig så veldig fokusert på White Stripes, og det hadde jeg aldri hørt om, husker jeg.
Nei, ikke sant.
For jeg snakket jo med Long Gone John den gangen.
Ja, nettopp. Og de ga ut Hole og Electrocutes, forløperen til Donnas, og Rocket from the Crypt, og Gun Club, og Dwarves, og masse kul.
Ja.
Men hvordan I helvete havner dere der? Det har vært fantastisk.
Jeg får si det sånn, jeg er jo ikke egentlig utgangspunktet en sånn garasjerock-fan. Nei, jeg har aldri vært det.
Nei, jeg vet det.
Jeg liker noen elementer fra det nå. Jeg heller med årene enter, men jeg ikke noe. Så jeg bare litt sent etter med alt. Og så driter jeg opp I kredd.
Ja.
Men vi hadde en vokalist I bandet som var veldig opptatt av, eller ikke kredd, det feil å si, opptatt av sånn den garasjerock-scenen. Lena, ja. Vokalisten Møtlak. Hun var veldig sånn, hun hadde full peiling på garasjerock, og det var der folk skulle gi ut ting.
Ja.
Og de sa ja med en gang. Og så går vi også ut noe på Thunderbaby I Tyskland.
Men hvordan kom dere I kontakt med Longon John? Hvordan skjer det her?
Det kanskje det var MySpace den gangen. Jeg husker ikke.
MySpace, ja.
For vi var jo på MySpace.
På MySpace? Herregud, for unge lyttere, for de som under 40 år, kan du, hvis noen av dem hører på, kan du forklare kort hva MySpace var?
Ja, men det jo som en Facebook.
Ja,
det bare et profil, eller samme sted bare for musikere, der man lå inn biografien sin og musikken, og så kunne du se litt på bilder.
Fire låter.
Fire låter, var
ja,
det det?
Ja, det var bare fire så, låter, ja.
Sant? Så det jo akkurat det samme egentlig for musikere, litt som Facebook, egentlig. Så, og, den, og da får du kontakter med på samme måten.
Det første sosiale medier jeg var på.
Ja.
For det var en del band og sånt som hadde liggende ute ting der som man ikke fant andre plasser, for de la ut MP3-filer. Og så, ja. Man, så han kom over dere via MySpace, og så kontaktet han dere.
Nei, det var vi, jeg tror det var vi som kontaktet han.
Altså. Ja. Herregud, det har vært ja. Fantastisk. Og så kom den ut på, ja, I Norge så ble Sympathy for Record Industry, hadde jo distribusjon I Norge. Så de var jo,
de hadde på Voices of
Wonder, ja, Voices of Wonder, muligens de hadde på, men det I hvert fall Tuba og ja. Norsk musikkdistribusjon,
ja.
Der han Rolf Yngve Uggen, blant annet, jobbet. De hadde, de hadde I hvert fall distribusjon på det, så det var lett å få tak I de tingene som kom ut. Så jeg sagt masse av de Marbarellas EP-ene I plateskapen, for det var på 10-tommer og grønn vinyl og veldig, veldig stas.
Ja.
Vi skal ikke forlate Cocktail Slippers, selvfølgelig skal vi ikke det, men jeg spurte om du husker hva det var som startet din egen musikkinteresse. Og da sa du at den egentlig veldig klassiske, at du hadde eldre søsken som var veldig interessert I musikk, men de var mer vinklet mot indie og new wave.
Ja.
Og så sier du at du da har hørt på 10 skudder.
Ja, det var et sted å komme med musikk, altså. Men jeg må jo bare si at jeg også på barneskolen var veldig opptatt av Gry Annike Jarlum.
Ja, med svake mennesker.
Med svake mennesker, så jeg var så ond på Tivoli og sånne ting. Så,
jeg vil at du blir punker, da.
Jeg synes at det der med sånne nagler, og jeg synes det var bare helt dame som var så tøff. Det var det kuleste. Så det var der det begynte. Og så det med 10 skudder, det var jo det der man hørte musikk.
Absolutt.
Og, men sånn som du har hørt, da fant du jo veldig fort Clash. Det så rart, for det var jo... Jeg mener, Rock the Casper var jo egentlig en poplåt I forhold til Clash.
Ja, det her sangen vi Clash 1982. Den jo fra skiva Combat Rock, ja. Som kanskje den mest sånn, tilgjengelige platen der. Jeg synes den dritbra, da. Jeg er veldig glad I den. Der har du også Should I Stay or Should I Go, som ble en hit 9 år etterpå. Og Straight to Hell, det jo det mest kjente jeg kommer på I farta. Ja. Så bare sånn, faen, var de på 10 skudde?
Ja.
For det så du skrev til meg. Og så tenkte jeg, faen, jeg hørte jo masse på 10 skudder, for der kunne jo dukke opp noe bra som du kunne ta opp på kassett. Og så var det jo, og så var det liksom en gang det var en dritlåt, så var det bare stopp opptaket, spol tilbake mens den gikk, og så vent på neste.
Mm-hmm.
Og dermed fikk man bare tatt opp det som man syntes var bra.
Ja.
Og så tenkte jeg, faen, var det Clash på 10 skudder? Det husker jeg faen ikke. Og det var de. 22. juni 1982. Det her har vært...
Har du vært å sjekke?
Ja, jeg funnet en side som har total oversikt over 10 skudder.
Nei,
det veldig nært, men det veldig artig.
Veldig interessant.
Jeg må sannsynligvis være på sommerferie da, for siden det var 22. juli. Men I hvert fall så at de var med en uke, juni 1982, og de kom faen meg sist med kun 36 poeng, 200 var I maks. Og det Ebony and Ivory da, med Paul McCartney, Stevie Wonder vann. Og over The Clash så har du altså faen meg... Ein Bischen Frieden med hun Nicole og Der Kommissar med Falco.
Ein Bischen Frieden med Melody Grand Prix.
Ja. Oh my. 2 tyske låter var over The Clash, men det fikk du med da. Så det har vært fantastisk. Og Huey Lewis and the News, hva synes norske barn at det var bedre enn The Clash? Så det her vil jeg gjerne bare ha loggført til historien, at folk sin smak var elendig, også da.
Ja. Men det var vanskelig å rekke ut til rock, altså. Min mor, hun abonnerte jo på det nye. Og jeg husker at jeg ble helt sjokkert når jeg begynte å se etter versen, når jeg begynte å bli ACDC-fan. Da fant jeg liksom små rubrikker i det nye, som var sånn om musikk.
Jan Friis.
var Jan Frisia, og han hadde sånn ACDC, Angus Young, var noen bilder der. Jeg var helt sånn, hæ? Finnes det noen sted for rock? Så jeg fant ut av Kerrang og sånne ting.
Senere, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Men altså, det nye, det, altså, det, det Jan Fries holdt på med I det nye på 80-tallet, det var internasjonal standard. Og han møtte jo, liksom, han var intervjuet I kjente band liksom. Du var på fylla med de største stjerner I verden liksom. Så han og han holdt på I det nye som jo veldig komisk for det var mer sånn mote jenteblad på den tida. Så men så jeg drev jo å lese det nye I smug, ikke sant?
Ja, du gjorde det, ja.
Ja, for jeg synes det var fløy til å kjøpe det nye. Det var veldig sånn, ja, for du var enten sos eller frik eller gutt eller jente, ikke sant? Jeg ville ikke være sos, jeg ville ikke være jente. Så det nye tikket inn på alle feile måter, men Jan Fri sine spalte der, så det var liksom få noen til opphold I kiosken, og så kunne man nylese nye I smug.
Ja, men det var lett tilgjengelig, sant? Før du begynte å tjene, eller få litt ekstra ukepenger og kunne kjøpe andre musikkblader som du fant ut av, for det kom jo etter hvert, sant?
Ja, absolutt. Men ok, du da født I 69, så det her jo da I 1982, så du jo tidlig I tenårene når det her skjer med The Clash, og så skriver du at eller så sa du til meg da at etter at du oppdaget The Clash, så fant du fort ut at du likte tyngre musikk.
Ja.
Og at du da hørte på AC/DC og som I bare AC/DC I et år.
Ja, og da ble det bare AC/DC. Jeg lærte meg alt om AC/DC. Jeg husker til og med stil på skolen var om AC/DC.
Skulle du stil om AC/DC også? Og det helt nydelig.
Det var bare detaljerte ting. For det var jo sånn man gjorde, det var jo sånn man gjorde den gangen.
Hvor du fikk all fakta fra? Det var ikke noe Wikipedia eller noe leksikon eller noe sånt på den tiden.
Jeg tror jeg begynte å lese veldig fort Kerrang, og så kjøpte jeg plata.
Ja.
Sant? Så, og, så Kerrang, og så var det et sånn fanzine som het Black Angel. Dette var jo sånn I svart, eller sånn
fanzine. Selvlagde.
Ja, selvlagde. Ja, ja, og det var jo sånn jeg fant kontakt med andre folk som likte musikk, og det var jo den måten jeg fant ut om musikk før, ja.
Så artig. For jeg husker jeg skrev stil selv på sånn tentamen om The Clash.
Du gjorde det, ja. Du var akkurat ikke
så mye. Helt, du var på sånn tremsstallet 13-14 år. Den veldig glad å ikke finnes digitalt. Det tror jeg ganske pinlig lesing. Fant sikkert på. Fylt inn der
ikke. Ja, fylt inn der. Ingen annen som kunne sjekke deg opp.
Nei, ikke sjekke.
Ikke faktasjekke det hele tatt.
De var ifra Liverpool, og så var de fra London. Sånn sånne tenker man seg bare. Læreren hadde I hvert fall ikke peiling på rock. Men ok, hva var det som fanget deg med AC/DC som fikk deg ut av Clash-helvete da? Hva var det med AC/DC som var så appellerende sted?
Nei, jeg lurer på det. Det enkel, nei, det vet ikke, fengende, og så litt sånn som Metallica ble etter hvert, eller egentlig mye heavy rocken var, jeg også likte veldig godt de balladetingene, ting som var catchy.
De ikke så mye ballader I AC/DC da?
Nei, men jo, de hadde jo Big Balls.
Big Balls, ja. den kjente Bon Scott-balladen Big Balls.
Det Jack, men det var ikke ballade.
I got Big Balls. Ja, da strekker balladebegrepet okay. langt her. Ja,
ja det var ikke sånne type ballader.
Raus.
Ja, men litt. Ja, det var nok ikke typisk sånn heavy rock. Det var ikke sånn som Scorpions sine ballader. Ikke Nei. På samme måte, men det traff meg.
Ja.
Kanskje,
fikk du sett det på TV eller noe sånt da? Det var, for det var jo faen meg minimalt
med den slags. Eller Zigzag, de hadde Zigzag, ja. De hadde jo AC/DC, husker jeg.
Ja.
Så dro jeg egentlig ganske tidlig på, og tidlig kunne å dro på festivaler i, ja. Jeg dro jo mye på Drammenshall også, og Skedsmohallen,
ja.
Skedsmohallen, ja. Og så ble det Monsters of Rock. Det dro jeg også på I Donington og
Stockholm. Var det Monsters of Rock I Donington?
Ja, og så Metallica.
Det var sånn 60-70 000 kapasitet.
100 000.
100 000?
Mm-hmm. Fy faen, og jeg stod foran på å bli skvist I hel. Så det var...
Hvor gammel var du da?
Jeg var jo 16-17 år.
Å, herregud. Men hva, da dro du for å se Metallica da?
Metallica.
For de var jo 87 da.
De var 87. Det var det jeg sa. Det var det jeg viste. Ja. Jeg hadde vært på den smykonserten på 100 Club I Oxford Street.
Den skal vi komme tilbake til.
Ja, så det har jo litt med det...
Ja. Det skal vi komme tilbake til, for den en svær greie til seg selv. Men ok, du dro altså på Monsters of Rock når du var I ungdomsskolealder.
Ja.
Alene? Eller hadde du med deg noen...
Jeg lurer på meg, det var det noen av konsertene jeg dro I Drammenshall. Der dro jeg alene, og så ble jeg veldig fort kjent med resten av et andre som likte musikk
fra hele landet. Du var alene fra Bergen da?
Alene, ja, jeg dro med toget, og så hadde jeg
noen... Alene til Drammen?
Ja, jeg gjorde det, og noen ganger dro med venninne, jeg ble kjent med folk rett og slett, altså. Men det var ikke så mange jenter som likte, heavy metal, så det var, for meg var det et stort problem. Så jeg ble jo kjent med, hadde jeg fikk en venninne som likte heavy rock. For gutter liker heavy rock, sant?
Ja.
Sant, så...
Men fan det är ganska sånt jag kan inte säga ballsy det blir väldigt fel men det är ganska mycket guts och bara dra från Bergen för att se konserter I den åldern. Har du kule föräldrar då?
Nej, jag fick inte lov. Det var den Monster Rock den första som var I Stockholm med Mötley Crüe. Eller var Mötley Crüe och Van Halen I kanske I 85 kanske. Den fick jag inte lov att dra på. Det var första det min mor nektet mig.
84 säkert.
84 var det. Ja. Stämmer 84 och det syns då.
Sista konserten Van Halen gjorde med David Lee Roth på europeisk jord.
Ja, det var 84 det stämmer. Ja. Mm. Den fick jag inte lov till. Men efter det så lösnade det. Så ja.
Det är jävla röst av föräldrarna dina vill jag säga. Ja. Det hade inte jag fått lov till. Jag husker Kiss spelade I Drammensalen. Då var jag kanske 9 år.
Ja.
Och då skulle jag dra.
ja, men alla gutter.
Jag fick
inte lov att göra.
Nej, du går aldrig bara I närheten och får lov.
Men vad är det? Det är så många gutter som begynte att like Kiss. Och har alla mina exer har haft Kiss som sån vuxit upp med som begynt väldigt tidigt. Det är som oftast gutter.
Kiss var jo en slags blandning av för min generation jag född 1971 de som var född från 65 till 75 cirka ja. Där I höger för oss så var Kiss en slags blandning av det här är säkert en brandfakel jäkels öra men det var en slags blandning av våres blandning av Beatles och Spice Girls
ja
och det menar och jag menar det med kärlek alltså på ena sidan så var det elementer I musikken som var veldig tøft. De hadde en del de hadde mye kule riff da. Og så de jo helt utrolig spesielle ut. Og det var sånn definitivt noe foreldrene våre sikkert likte. Og det var jo et poeng. Men sånn I ettertid så stoppet jo altså den der Dynasty og Unmasked altså etter det ble discoband. Det for meg helt begriplig at jeg har likt det en gang I tiden. Det skjønner ingen ting av I dag.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg har en bror, en storebror, som likte det.
Ja.
Og jeg husker jeg hørte på det og tenkte bare, faen, de ser så jævlig tøffe ut. Og så musikken så jævlig pinglete. Ja. Musikken så pinglete. Og det skuffet meg. Men jeg må jo bare si at sånn med de siste årene, så har jeg begynt å bli veldig inspirert av Kiss. De har drittøffe riff.
Ja, det akkurat det. Så det Shout It Out Loud, når dere ga ut den, så tenkte jeg på det som en slags intern kommage.
Ja, det en veldig... Veldig Kiss. Jeg veldig inspirert av det. Vi hadde masse elementer der. Men det tok så mange år. Så det skal man aldri skje aldri.
Nei, jeg så jo også Kiss var referert til som det mest sånn influerende heavy bandet fra USA
ja.
Ever. Og så tenkte jeg, nei, det der skal jeg lett argumentere mot. Mm. Men så begynte jeg å tenke på alle de mest influerende heavy bandene I historien. Det jo, det de kommer jo, de har jo britisk opphav, hele gjengen.
Mhm.
Mens Kiss har når man ser på band som på en måte har bidd produkter av dem I ettertid, alt fra Motorcycle til Nirvana og Dinosaur Jr. Og masse svære ting, så er det veldig vanskelig å komme unna Kiss, selv om jeg helt enig I at image ikke helt stod I samsvar med hva som kom ut av høytalene.
Nei.
Jeg har jo litt av samme problemer med et av dine favorittband, Iron Maiden nå, som jeg synes jeg var helt rystet da jeg hørte, og hørte hvor lite hardt det var. For jeg trodde det var kjempehardt. Sånn,
du trodde det var hardt?
Ja, jeg trodde det var de hadde noen der Eddie og noen skumle cover, og jeg synes jo faen ikke det var hardt I det.
Ja, men på den tiden så var jo, jeg husker at det var ikke så mye så harde menn, så kom jo Creator og Slayer, og der gikk ikke jeg. Der gikk grensen min.
ja.
Sant? Ja. Så, men jeg må jo bare si at Iron Maiden, det droppet nok ut fra meg I tenårene.
Det gjorde det,
ja. Det ikke noe sånn som, selv om jeg, det noe melodiøse ting, gitarer som jeg digger fortsatt.
Ja, for meg var vokalen hovedproblemet. Det var bare sånn her, det her tøft liksom? Ja, det her, jeg synes ikke det var tøft.
Nei, men det var, for meg så var det kuleste jeg kunne tenke meg I tenårene, og nå synes jeg det helt jævlig. Jeg mener, jeg var kjempestor Dio-fan, og jeg digget Dio eller Ronnie James Dio I Black Sabbath. Kan är det?
Oh, ja, du digga, du ja. Du följt dem på alltså 80-talets Sabbath.
Yes, sant, känner du? Så det och det tror jag inte nog stolt av att säga det nu för det stämmer inte nog längre.
Nej, men
var...
du sa ju vi ska drita I cred sa du ju till I
ja, sändningen
så det måste ju
så det jag menar.
Du bara ärlig, ja.
Så jag har ju börjat att lika oss I med tiden, jag. Det liker jag nu. Men det tog jävla många år. Eller jag hänger lite efter I allt.
Nej, häng nu inte, har du börjat bara I fel ände.
Ja, men det jag verkligen. Men jag tror det har mycket med att jag är född på 69. Jag hade mycket av det 60-talet, allt som kom på 60- och 70-talet som var lite sån kredd som folk begynte med på 90-talet eller 2000. Samtidigt sån, det tog många år före jag begynte att höra på Rolling Stones för exempel.
Ja.
Det var ju sån,
känner
du?
Ja, det, där var jag också väldigt late bloomer. För det tänkte jag på, jag var ju väldigt glad I Beatles, men det var föräldrar mina som på en måte dyttade det på mig. Men de hörde inte på Stones. Men Stones, det tänkte jag var lite sån, det var, för de såg jag för mig I sån rosa skjorte och barbein på cover och sånt. De hade inte sett de tuffa åren med Stones.
Nej.
Så där fick höra liksom ordentligt Stones så skönt jag det här har jag ju det här är så dumma ut inte Stones. Mm.
Rätt skönt.
För de var så jävligt på 80-talet.
Ja, men ja. De var det verkligen ja, de, ja. Det något helt annat det är som David Bowie.
Ja.
så men sån för mig var Beatles tog lång tid för att vi hade ju Beatles på skolan.
Ja. Det var kanskje det eneste man hadde på skolen.
Det var det eneste du hadde på skolen, ja. Så skal du begynne å digge det. Oh my god, det tok mange nå før jeg kjente han. Fy faen, det det bandet som har laget mest bra låter ever.
Sant? Ja, ikke sant? Ja.
Men det tok mange nå.
Ja, det tar tid å bli voksen også.
Ja. Jeg vet ikke om jeg noen gang blir det, jeg vet ikke.
Men det jævlig artig at du liksom på, at Ronnie James Dio Sabbath men ja, det jo de som enige med deg der altså. Men for det også I Osborne, han slutta jo I 78-79, og ja. Så ble det liksom derifra og ut da. Men ok, ACDC ble på en måte din vei inn I den heavy gata. Det jeg synes litt sånn fornøyelig med akkurat det der, jo egentlig hvor lite egentlig heavy rock ACDC Det jo, for meg I hvert fall, sånn plain rock
ja.
Med mye byggelementer og det jo mer Chuck Berry enn det metal I det, tenker
jeg. Ja, men det jo barnekirken, for jeg jo ikke noe glad I buggerock. Jeg ekstremt sånn, visse ting som
barnlig. Du ikke glad I buggerock, men du elsker ACDC.
Ja, men jeg sluttet jo, jeg klarte ikke å høre på ACDC på mange år. Jeg hører aldri på ACDC lenger. så jeg veldig sånn svart-hvit, beklager. Enten liker jeg det, eller så liker jeg ikke det.
Trenger å beklage det.
Sånn det. Og så når folk sier, ja, men, så det sånn. Klarer ikke å forklare det. Det bare sånn det Så, ja. Nei.
Hørte bare på ACDC I et år. Viktigste bandet. Klarer ikke å høre på det lenger.
Nei, men jeg synes jo noe jeg kan høre. Jeg har begynt å bli flinkere til å høre på det. Jeg har det på noen spilleliste som ute. Sånn Dirty Deeds og For Those About to Rock. Noen av låtene synes, men de flinke på pop, riff, rock. Men det ikke veldig heavy rock, det synes jeg ikke.
Nei,
jeg synes ikke noe I det hele tatt.
Nei, for jeg har sagt det her tidligere I podcasten at til noen andre gjester jeg hadde at jeg tok så jævlig grunnleggende feil, for jeg trodde ACDC var en del av 80-talls heavyen,
ja.
Som virkelig overhodet ikke likte. Jeg var veldig på rock da.
Du var på rock.
Ja, så jeg trodde at både ACDC og Motorhead var heavy.
Mm.
Og så ble jeg liksom I slutten av tenårene før jeg både skjønt og anerkjent at det her var, for først var det var jævla bra, Og så ja. Var det jo, altså hva faen hadde Lemmy med Poison og med Mötley Crüe å gjøre, altså det var jo, han var jo 10.000 ganger tøffere, og ACDC var jo en sånn, de var jo ikke noen puddelband, og de hadde jo en frontfigur, I hvert fall, særlig I hvert fall I Bon Scott, som var en av de kuleste frontfigurerne vi har sett, sleazy. Og morsom og tøff, og, så for meg så det veldig sånn merkelig hvordan man hev alt inn I en svær bås, og kalt det heavy, og Jeg skjønner overhovedet ikke hvorfor ACDC havnet inn I denne greia.
Ja, men tror ikke du det at man tenkte at man visste ikke bedre den gangen?
Sikkert. Alt,
det må jo være det.
Sikkert noe sånt.
Sånn, så kommer den smygende ut, litt sånn små sjanger, sånn som den der puddelrocken som kom. Ja. Alt gikk jo, og så plutselig var det grønsjen. Åh, jeg hatet grønsjen.
Du hatet grønsjen?
Ja,
det ville jeg tro. Ja, det var jo dolkestøte I heavyrockene.
Ja, men jeg har begynt å høre litt på Nirvana de siste årene, så jeg har begynt å bli, men jeg... Mer den grønsjen, den der måten å synge på, den liker jeg
enda ikke. De vedder vokal, det har jeg aldri klart. Men grønsjen var jo også en litt sånn pussig greie, der du på ene siden hadde väldigt potent, bra punkrock med något som Mudhoney som jag fortsatt syns är dritbra. Och Nirvana som var jävla flink att skriva catchy melodier och riff och hade och jävligt kul måte att spela på, hade en egenart som bara var de kom bara in och ödela allt på en rättfärdig måte då.
Jag är helt enig, men jag var bara inte klar för det den gången.
Nej, men det var Pearl Jam och Stone Temple Pilots och allt det där. Jag hade till dags dato ännu inte klart och skön briljansen till dem. Men de som då på den tiden likte Mötley Crüe och Iron Maiden och Poison och nu ser jag Iron Maiden in i den här paketen, för det var en del av den metal-grejen. Där dödde ju allt ut mer eller mindre över natten på grund av
det. Ja, det gjorde det. Men Guns N' Roses, det är klart. Det håller sig upp för det.
Metallica også, og Guns N'
Metallica,
Roses,
de gjorde det, virkelig.
De to overlevde.
Ja. Ja. Men de overlever lite för mig ändå.
Ja.
For å si det sånn. Så jeg skjønner den, for det är lite mer tidløst. Av en eller annen grunn.
Ja. De var nok for stor råd til å kunne veppes av. Og jeg tror også at både Guns N' Roses, og, som egentlig hadde mye sånn Stones-elementer og klassisk rock i seg, og mye mer enn pudder. Altså Mötley Crüe så ut som en jålet utgave av Guns N' Roses. Mens Metallica også kom med Black Album, som også traff så jævla bredt at de rei over den der krisen der med bravur. Da.
Det er sant.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Men vi har snakket jo om alle de tingene du digget på 80-tallet, så ramser du opp i tillegg Saxon og Queensrÿche og Def Leppard, TNT, Van Halen og så videre. Og så spurte jeg deg, det noe som har blitt stående igjen fra 80-tallet, som du nå synes fortsatt kult? Og da har du forstått allerede svepet innom Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath fra 80-tallet. Og så mett oppi der, så skriver du til meg, B-52s.
Ja, jeg var ikke så veldig opptatt av B-52s.
Jeg ble så glad for at du sa det. Det et band som sjelden blir...
men det var min søster som spilte det. Og jeg har aldri hørt mye på det, men det noen fascinasjon. Med Kate Pearson,
ja.
Jeg var jo veldig Transvision Vamp, det ble jeg på 90-tallet.
Transvision Vamp, ja.
Ja, sant, og
med,
Blondie.
Wendy James, ja.
Det så veldig svart-hvit for meg. Det veldig få jentedamer, eller sånne damer som synger. Sånn, innenfor heavy rocken så har jeg aldri likt jenter som synger. Det den stemmen du får.
Ja.
Men så kommer plutselig sånn B-52s Kate Pearson og Transvision Vamp. Som hade sån damevokaler som jag syns var dödskul.
Ja, Kate Pearson har ju fantastisk
vokal. Ja, hon har helt sinnsjukt kul stämma, sant?
Det morsomme här är ju att han Gylve Fenris Nagel, frontfiguren eller en av de två hjärnhalvdelarna till Dark Throne. Han har B-52 som ett favoritband sin.
Är det?
Oj. Mm, det är så gøy. Och det är egentligen ganska rent popband från Athens i Georgia, sörstadsband i samma byn som R.E.M. är från. Och har ju också sjungit på flera låtar till R.E.M.
Det, ja.
Men väldigt väldigt kult och sprättent poppen.
Ja, verkligen. De hade var inte så glad i han hovvokalisten, men de damen var sång så.
Ja, hon hade så jävla attityd. Ja, de videorna var med, hon var helt fantastisk.
Ja, hon är så kul.
Ja, väldigt väldigt kul.
Jättekul. Kul dam, men minna väldigt om Poison Ivy. Hun...
Ja. Nu snackar vi. Apropå se kul ut.
Ja, kul. Det bara helt sån osar av ett land sånt.
Så du har ett hjärta för garagerock långt där inne.
Ja, men jag har nog det också, men det bara tog det är nog ja, det är många olika sätt att se det på.
Ja, så låt det vara och sjunga då, som ställer din stora glädje. Ja. Poison Ivy. Men det som är morsomt när du säger att du inte likte den damvokalen, det är att flera av de här mannebanden hade ju det vi kallar för som balleklämvokal. Alltså det hördes ut som de var gälla som för könsmonaler. Och sang ju som om de var damer och sminkade sig så de så ut som de var damer. Och de blev ju kallade för chicks with dicks många av de här banden, så särskilt Poison och till dels Mötley Crüe och så det gjorde jo alltid kun for å høres ut som dame. Mm. Hvorfor ikke bare like damen?
Nei, men det var damene skulle synge sånn også, og det gikk enda lysere og enda høyere pitch. Da ble jeg sånn, det ble litt for mye.
Ja, for da kan du skjære frossen
fest med stemmen. Ja, det var bare helt sånn her, too much. Det blir rett søtt. Det interessant, jeg har aldri tenkt på det.
Nei, ikke heller. Ikke for du sa det nå. Hvorfor er verden skulle ikke like damen som sang? Det var jo det mennene prøvde å være.
Ja, men menn, selv om de sminket seg og sånt, så tenkte jeg aldri de så ut som damer. De så jo bedre ut som damene.
samma dagen eller dagen efter Lemmy död från år sedan. Så var ett bild av Lemmy från en annan festival och så står nästan hela Guns N' Roses runt han och någon andra från någon andra heavy band, jag vet inte vem det var, jag vet inte om det var någon från Megadeth eller jag vet inte. Och alla har sån långt hår och så är det som bara bildtexten sån Lemmy and some female groupies hanging out som festival för alla ser ut som damer men Lemmy ser inte ut som en dame som han aldrig gjorde.
Han gjorde det aldrig. Ja.
Det så var
men jag var ju aldrig så väldigt fan av Lemmy heller alltså. Men det, han har det är sånt som måste växa på mig rätt slett alltså.
Du klarar att höra på det idag?
Ah, ja, sån jag syns inte jag likte inte vokalen.
Nej, det kan helt
men det lika energi.
Det kan kastrat vokal på Lemmy, det kan vi.
Nej, men det var sån rölpestämma. Men de har energi, cool energi alltså. Ah, jag syns det är väldigt tuff energi. Ja. Sen har varit på konsert med Motörhead.
Ja, du har sett dem live, ja.
Ja, jag såg det när vi var i Norge i kanske 85 eller 86.
Det var 86 var det 86. På sån Norges turné.
Ja, det var på Jorda eller var det?
Det var det i Tromsø også, faktisk.
Ja, då så det, men ja. det var för att jag hade bara lyst. Så.
Yes. Fy fan. Du har fått med dig mycket på 80-talet, Astrid.
Ja, jag har det.
Dæven, for en stamina.
Ja, men jeg elsker jo musikk. Jeg elsker, jeg virkelig digger
musikk. Men ja, helt åpenbart. Men jeg tenker på altså, hvor bevisst og hvor mye tid og penger du må da ha brukt. Du dro på Monsters of Rock, og du tok tog alene til Drammen, og du dro...
Jeg sparte alle pengene. Jeg hadde fikk lite i ukepenger også hjemme, men...
Kjøpte du skive også da?
Ja, jeg brukte bare penger på musikk. Så sydde mine egne klær.
Så sitter du klærne dine selv, ja. Mm. Fantastisk. Ja. Men når vi snakker om det her med mannerock, og som jeg gjorde i sted, så... For jeg synes det liksom... Jeg har alltid slitt veldig med begrepet jenteband, som jo du, yes. som, og dameband, for at det for meg veldig sånn en kunstig merkelapp som ikke gir noe forklaring på musikken i det hele tatt.
Ja.
Og for at man aldri vil si gutteband eller manneband.
Mm.
Så jeg har aldri brukt det ordet når jeg skrev om musikk, for eksempel. For jeg synes det ligger en eller annen, bevisst eller ubevisst, ligger det en eller annen slags undervurdering i det også. Ja,
men det interessant, men folk har jo sagt dette her lenge, men siste årene så synes jeg ikke folk sier så mye.
Føler du at det her nå endelig begynner å slippe tak?
Det? Ja, det virkelig, ja. Men når folk sier det, så sier vi ja, gutterockbandet, at vi bruker det litt tilbake, men det skjer så lite, altså.
Jeg liker ikke gutterock.
Gutterock.
Nej men liksom, det är då man hör
det är gutterockbandet det liker jag inte.
Det är då man hör hur hur jävla tätt
det
hörs
ut. Ja, det gör det egentligen.
Men jag husker så ett intervju som jag tror Ballade gjorde med dockor som Cocktail Slippers. Då dockor hade varit på Nokken USA-turné. Och där du sa att dockor hade snackat med Joan Jett.
Ja.
Før hun skulle gjøre et intervju.
Ja.
Dere var sikkert på samme festival eller etter henne. Joan Jett er kanskje den råeste dama som har vært i rocken. Noen vil sikkert si Patti Smith, men jeg tror kanskje jeg holder knapp på Joan Jett. Jeg lagde en helt sjukt bra dokumentar om henne som heter Bad Reputation fra 2018. Dritbra musikk i en dokumentar. Men virkelig en av de kuleste damene, og som startet vi The Runaways- och har gick solo efter det med stor succé och har verkligen varit en artist som har stangat emot ett väldigt mansdominerat miljö och klart det och är levandes legender en dag idag och en slags kvinnlig Iggy för mig då. Och då säger du att hon fortalt dockorna som band att dockorna måste bara veta att och vara dame och spela rock det är inte du kommer senare till det än alla andra en man kan göra och det var du som citerade på kan du fortælle om det där.
Ja, det är väldigt väldigt rart i singen men nu börjar vi gå tillbaka igen som man snackat mycket om förr.
Mm.
Lite sån damer ska göra det ändå bättre för att bevisa att vi kan klara det också.
Ja.
Sant? Och det är ju det som vi snackat om också där med rocken generellt och att vi är damer vi har börjat att slippa lite den här nu men så var det i många år syns det var lite sån för exempel vi signade upp med Little Steven och folk var lite sån Så klart vi dere, dere jo bare jenter, dere trenger ikke jobbe hardt.
Åja, det var vi brukt som mot.
Åja, ja, og det, det det. Og det har, jeg tror det har hengt igjen ganske lenge, altså. For jeg tror faen ikke folk skjønner hvor mye jobb vi har jobbet med bandet. At Steven bare en liten del av det. Folk tror at vi styrer hele. Så jeg faller det sånn rocken, og spesielt rockemiljø, og tenker kanskje, og de får så mye gratis.
Nei, ja, det vi, det jo platen, trist å høre, ja.
Men vi har sluppet platene på plattselskapene, så det... Vi har jo fått mye fordeler med det.
Men absolutt, ikke, men det, det, det jo ikke forbudt da.
Nei, men det som hun siterer Joan Jett, det litt sånn, fy faen, vi må vise egentlig dobbelt så mye, hvor mye vi egentlig klarer å gjøre. Ja. Vi lager musikken vår selv.
Ikke sant. Men altså, Joan Jett, hun sto igjennom som en sentral figur i The Runaways. Et band som også fikk det der jenteband, dameband-greier kastet etter seg. Høyst ufortjent. Et dritbra rock'n'roll-band. Og de var jo styrt av en gal manager.
Virkelig. King Foley, ja. King Foley, ja, ja. Det var ja. Kanskje før alle ryktene kom ut med han. Han
ikke et sånn heidersmenneske.
Nei, nei når vi møtte han på Sopra Southwest.
Da vi møtte han på Sopra Southwest.
Ja, men nå husker jeg faktisk ikke historien hvordan vi kom I kontakt der, men det var...
Den største bransjeseminaret ja, i verden.
Det var første gang vi spilte der. Jeg tror det var i... 2009 eller 2010 det jeg husker jeg faktisk ikke helt spilte på flere scener der så I arrangement det var Wicked Cool som plattselskap I USA som arrangerte akkurat den delen den gangen og så bare møtte vi han men jeg kan faktisk ikke huske for jeg husker det egentlig bare mer vi hadde så sinnssykt mye bilder med han
men jeg vet ikke dere tok selfies og sånt med
ja vi tok bandet men samtidig det var jeg tror ikke vi hadde smilt like mye hadde vi visst alle bakhistorien etterpå hvordan han egentlig var for det jo litt men herregud vi visste ikke noen ting om han den
nei for fyren var jo en høyst begavet litt som akkurat som Phil Spector var så hadde han jo han lagde jo egne låter han hadde The Trip en av de beste sommerpoplåtene jeg vet om og produsent og manager men han var jo Jeg skal ikke si han var helt Epstein, men det var ikke langt unna.
Nei, det var noen ting der, og så lagde jo han mye på Runaways. Ja. Og det var jo, ja, han var, fikk jo ting til.
Men dere var da fire ganger på Sopra West. Det kan ikke være så mange norske band som har vært flere ganger enn det.
Nei, ja, nå skal jeg håpe ikke at jeg liker at det i hvert fall tre, kanskje fire. Nå begynner jeg...
Ja, men altså mange ganger på...
Ja, vi har vært mange ganger på det.
På den største bransjefestivalen som
er i verden. Ja, så vi var jo der i ikke fjor, men I forfjor også. Spilte vi to konserter. Da var det sånn på sparken faktisk. Steven sa, du, nå setter vi opp en liten turné. Og så startet vi med noen av bandene fra plattselskapet. Slim Dream, Phantoms, Chesterfield Kings, Soraya, og det var helt sikkert andre band også, for nå husker jeg ikke det. Så startet dere på Southwest. Og så kjører dere til Phoenix. Og så kjører dere til... Ja, Og så kjører dere til Las Vegas, og LA og San Francisco. Og dette gjorde vi på 10 dager.
Fra Austin til San Francisco? Det må jo være typisk 400 miler eller noe
sånt. Ja, det var helt sinnssykt. Ja. Og så møtte vi på Steven i Phoenix, for da spilte Bruce Springsteen, og så kom de på etterfesten folk. Og det var ikke så mye folk der, men det var jo så mye folk som var fra Bruce Springsteen, og, mens det var nesten ingen folk I lokalet, så folk skulle visst. Så det, ja. Og så traff vi han opp igjen, Bruce Springsteen også spilte rundt Las Vegas. Så den turnéen ble lagt opp litt sånn utenfor henne Bruce Springsteen spilte.
Åja, hvor Springsteen og Eastern Band var?
Ja, Eastern Band, for da var Steven kunne ha møtt, kom inn og hoste.
Fantastisk. Har dere møtt Springsteen da?
Vi har aldri møtt Bruce Springsteen, så han eneste som ikke vi har. Men han var så oss et par ganger, og den ene gang var I 2004 på den festivalen I... Vi spilte første gang, og da sto han på scenen og så på oss.
Det bra, så, dere møtte ham, men han stod og digget.
Han stod og digget oss, så det var kult.
Men jeg husker, jeg traff deg på gata her I Oslo for masse år siden. Vi hadde en felles venn av oss I Bergen, som heter Espen.
Espen fra Transplants.
Ja, fra Transplants, og The Better Man Than You.
Ja, Better Man. Ja.
Så spurte jeg liksom hvordan det gikk med bandet, og sånn, på gata her, jeg husker ikke hvordan det var. Jo, det var med det som førte til Café Combar, der utenfor hva jeg traff det. Og så forteller du meg det her med Little Steven. Det hadde ikke kommet ut I liksom, norsk media enda.
Var det ikke det, nei?
Og jeg husker, jeg synes det var jo helt fantastisk, for det var helt absurd. Og du fortalte at dere hadde vært I USA da, og hadde møtt han og alt det her. Og det her ble jo en døråpner, det må man jo absolutt kunne, kunne si, altså.
Det var absolutt en døråpner for oss, men det skjedde veldig kjapt, altså. Det som gjorde det at det ble en veldig døråpner, det var jo det at han hadde bare spilt en låt fra første platen. For vi lagde jo de to første platene uten at hans, han var lagd, vært med og involvert i hele tatt.
Og det her Underground Garage-programmet hans. Det har spilt masse annet norsk, og Glucifer blant annet, det han har spilt der. Og...
Ja, han Underground Garage, i, han hadde jo ikke, skaffet, han hadde ikke laget noe plattselskap den gangen når han begynte å spille bare musikk. Han er jo bare, han er jo ikke noen sånn som tenker, å, nå skal jeg tjene penger. Han digger bare. Han litt sånn som oss, Egon. Ja, bare digger musikk.
Bortsett, og så har han, og så har han det gunstige utgangspunktet at han faktisk også har masse penger.
Han har faktisk, det som forhold til masse, han har forskjell, han har mye penger. Og han kan gjøre, jeg hadde faen meg gjort akkurat det samme, jeg.
Ja.
Så når han spilte oss på radio et år, så var det han spurte om jeg ville med på festival.
Ja.
Og dette var jo på festival i 2004.
Ja, og jeg har sett en line på den festivalen der, for at i flere intervjuer så nevnte dere sånn 4-5 band som spilte der, men den line-upen der er altså, faen meg, jeg tror den villeste line-upen jeg har sett
ja, det er
på
det.
Noen festival, noen gang.
Ja, jeg er helt, jeg er så,
Woodstock inklusivt.
Jeg er så enig, jeg tror ikke folk skjønte hva, sinnssykt, og det rare var jo at det også ble tatt med sånn et band fra Norge, et band fra Sverige, et band fra Danmark, og en band fra Hvordan, Finland.
Hvordan svensk band var det?
Caesar, den gangen Caesar's Palace. Ja. Jeg veldig glad i Caesar.
Ja, de ja. For det var jo Flaming Cyburns fra Finland, og så var det Ravenets fra Danmark, ja.
Og så var det masse andre band. Så,
ja, altså men det Bo Diddley.
Ja, ja, jeg mener. Og så Nancy Sinatra også. Jeg mener, det var...
Electric Prunes, ja, og var, Iggy and the Stooges, og Chesterfield King som dere har turnert med, så var det jo First Tones, Flesh Tones, The Liars, Chocolate Watch Band, Dictators, altså det var, jeg kunne sånn ramse opp videre, det var den villeste line-upen jeg selv, og der var dere.
Ja.
Det var jo helt fantastisk.
Ja, og fikk lov, vi fikk en konflutt med 50 000 kroner
i cash?
I cash. Og så fikk vi lov, fikk vi spurt om vi kunne få lov å kunne spille fire låter, og så endte det opp med to låter, for de hadde egentlig bygget en scene som skulle rotere, så at det neste bandet var klart. Det var et rund scene som gikk rundt, og så skulle neste band være klar.
Og det sånn som sto det bandet var
klar.
Ja, ok. Ja.
Så da, men så endte det opp med at de klart, hvis igjen skilte seg fast, så vi fikk bare spille to låter.
Og jeg, skikkelig spinal tap.
Ja, skikkelig spinal tap. Sånn, så, også med go-go-dansere. Alle band hadde go-go-dansere på scenen.
Ja, for jeg har sett opptak av Chesterfield Kings fra den der konserten. Ja. Og da de har de sånn go-go-danser da. Men de var med liksom på alle sammen det.
De var med på alle bandene, så for oss ble det litt sånn, oi.
Ja, gamle kåtskelken, litt ja. Steven, vet du. Vil ha go-go-dansere på.
Ja, men han kjører jo det. Det skal jo være visuelt riktig, da, så jeg synes jo det, ideen er jo.
Så. Ja, men det er så mye bra, og det er The Pretty Things, og The Creation, og altså det er sånn Swinging Neckbreakers, og Gorgor Girls, og det er sånn, og der var, mett oppe det der var dere.
Ja.
Det må jo også på en måte ha, for det jo to år etter dere debutert, på skive. Og dere har jo da gitt ut det jeg synes er deres aller beste plate, den Mastermind da.
Oi, du synes den er bra?
Ja, og det verste av alt, det jeg liker best med den platen, det jo produksjon, som dere har gjort selv.
Jeg er så enig.
Den låter jo litt skjettent og kult.
Jeg håper å gå tilbake igjen der. Så vi har snakket mye om det neste platen. Ikke den platen, litt den platen her, men resten av neste plate. Jeg er veldig glad i den, og vi alle sammen digger. Den har spilt inn... Gud, nå husker jeg ikke hva det heter dette navn. Jeg er så dårlig på navn. Sondre, på en love utenfor Ås, spilte vi inn den platen. Jeg elsker produksjon, og jeg elsker gitarsounden.
Ja, for den låter jo ganske rått.
Ja, han er rå. Jeg elsker den skittenheten.
Ja, nettopp, for den er mindre polert enn
egentlig. Ja, men det er ganske vanskelig å få ting til å bli skittent nok, altså, når du holder på å spille inn mange plater.
Ja, det vil jeg tro.
Jeg synes det er litt sånn, du vil ha det skittent, og så har vi lyst til å gjøre som Rolling Stones, som bare går inn og bare spiller litt feil. Å ha produsenter med til å klare den, det er ganske vanskelig.
Ja, det vil jeg tro. Jeg snakket med han, Kristoffer Skau, om det der, som sa at han prøvde å få Dogs til å høres ut som... Det er en Newbomb Turks da, for deres tidlige dager. Så liksom, Malen var å høres ut som den første platen deres, som er sånn sykt møkkat.
Ja.
Men de fikk ikke til å få det møkkat nok. For det er vanskelig.
Det er dritvanskelig.
Og man skulle tro at det var det enkleste i verden.
Ja, det er det. Det er dritvanskelig. Vi hadde en låt som vi slapp på Shout Out Loud, som vi prøvde å gjøre ganske rølpete. Og den gikk vi inn og spilte live, og den ble bare rettet på... Det er ingenting som blir rettet på utenom vokal. Det är Hush, den låt, ja. Sista låten på platen.
Ja.
Men det var ganska vanskeligt att få det till. Ja, ja, ja. Men ingenting är rätt på utom det, det ska jag lova. Men det är ganska speciellt och du har sånt och också studio som ska är vant med att det ska vara en viss standard på ting, sant?
Ja, och så har det blivit det därför det är så artigt med alla garagerocken på 60-talet. Den kom grundat den hörs så grisat ut över för att de hade ju för det första så var det ju inte blivit så jävligt god spel.
Ja.
Och så gick de ju bara rätt in och gjorde allt på ett take. Ja. Så därför blev jag allt väldigt autentisk.
Ja, ja, ja,
men det... alla var tenåringar och ja. alla var full och brukt narkotika. Så det var sånt, ja, ja, ja. Så det låt akkurat så vilt som det skulle.
Ja, 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 ja.
Och gjenskapa det där idag, det är nästan omöjligt.
Ja.
Jag måste säga, heldigvis är lite som romantiker.
Ja, det är ju lite annan sån sån, men det går att kombinera det. Jag hade hoppet att man kan kombinera det lite, sant?
Absolut. Men i alla fall, den skiva här, den Mastermind, den som kom i 2004, den blev ju då senare gett ut på nettopp Little Steven ja. sin label Wicked Cool.
Ja, för detta är både Rocket och Mastermind, den blev gett ut på MTG i Norge.
Ja.
Sant? Så köpte Wicked Cool ut platerna. Men köpte ut MTG bara gara.
Det bara går bort ja
så. Det går till så ser hur kul Larry Bringfjord är som vi bara går det.
Ja, det är väldigt kul.
Utan ett rött öre. Jag menar
han
ja men han är bara han är norske sån genuint bara upptagen av musik alltså. Ja,
så
det var verkligen det var fint att se såna folk och de var ett chockerat att de kan vilja ha några pengar för det.
Ja, amerikanerna skönar inte så att det går an att vara grej.
Det borde vara grej att bara ge det.
Men jag tänkte det här med Little Steven han sa ju han började producera dockor också så sa jag ska jag så han var på senkväll med dockor och så säger han att det här är den bästa plata han någonsin har producerat. Och det här är man som producerat för exempel The River och Born in the USA då till en man han själv har spelat och fortsatt spela med. Och det blev ju jävla mycket först runt det här att det som i alla fall var känt som ett garageband i Norge hentet over til han, og han produserer dere, og det blir masse føss rundt det der. Førte du at noen at det her ble liksom i veien for Cocktail Slippers også?
Ja, ja det men ja, tiden har endret seg.
Mm.
Ja, det er ikke bare å gjøre sånne ting, så det da.
Nei, for han kastet jo en del skygge over dere, unektelig, tenker jeg.
Ja, ja.
Var det nok at dere i bandet hadde en sånn her, for det var på ene siden åpnet han jo masse dører. Ja. Ikke minst til USA,
ja.
Med turnéer og alt det her, og band og kunne kjøre splitt-konserter med, ja. Så det var jo unektelig kjempebra.
Ja.
Men det å ha en så sterk profil, som en ting at han jo dritkjent som produsent, han har produsert Sosa Johnny og masse annet kult, og så han jo fast bandmedlem i E Street Band, og dritkjent fra Sopranos på toppen av det hele, liksom. Så han liksom... I det rummet han är i så är det väldigt vanskligt att vara någon andra och kämpa om uppmärksamheten.
Ja, vi har fått se det som vi har blivit känt man. Det var sån ge och ta.
Ja.
De tingen jag är nog inte så väldigt glad I sån 60-tals girlgroup som han ville producera oss mer och mer som. Men de låtarna som vi hade själv var jag väldigt glad I personligen.
Ja,
så jag bara om personligen. Detta är bara mig.
Ja.
Där var där jag låg. Det var rätt att ge och ta lite annat. Mm. Men nu ska jag inte snacka för hela bandet, nu snackar jag från
som Astrid Waller här. Du snackar
för
dig själv.
För jag slikte den rockedel.
Ja.
Alla var nog inte enig I det, men vi gjorde det.
Ja.
Vi gjorde med, jag syns det är en sån älskar och hatplaten för mig.
Ja.
För jag älskar ena halvdel och så hatar. Jag syns att den, det var inte min smak. Jag har blivit mer öppen på musikgenre med tiden.
Ja, det har vi aldrig
men men jag älskar han till inspiration och jag är inte skam. Jag kan gå ta tillbaka igen och ta och hoppa fram och tillbaka akkurat som jag vill.
Ja.
För det är ingen som, det gör mig ingenting. Och folk kan gör mig inte, folk kanske tar mig på någonting för jag kan ombestämma mig nästa dag också, så whatever. Bara jag följer hjärtat som bara säger fy fan, detta är catchy så kan jag, så brukar jag det till det är värt.
När vi kommer till sån öde öjplata så tänker jag ju att det är säkert
något... Det sa du, husker
jag. Nej, så tänker jag att det är säkert också något som vill vara totalt forskjellige svar på om ett år.
Ja, ikke sant? Det är det.
Men så det här är mer bara sån ögonblicksgrejer. Vad är det som är det du vill ha plocka ut hvis du fick en pistol mot tidningen idag?
Ja.
Och då blir jag så glad över den ene platen du har tagit, för den är sån märklig att ingen har haft den här för, och när den här episoden sändes är det väl episode nummer 70 eller något sånt, eller någon av 60 I vart fall. Men du har alltså den första du ser är Apocalypse Dudes.
Ja.
Med Turboneger från 1998. Alltså en helt sån obestridd klassiker. Det är hjärtans ene. Så kul att du tog den. Fortell lite
Turbo var nog, det var ju också sån, jag var late bloomer där också. Jag var nog, jag är ju extrem Scandi-rock fan. Men det, jeg var også late bloomer der også. Men jeg vet ikke, jeg vet jo som folk sier, Turbo jo bare sånn som stjeler av alle. Ja, men
ja, herregud, why, selvfølgelig, fuck? De stjeler som ravne.
Det jo vi også.
Ja.
Men, jeg elsker, det bare den catchy, jeg vet ikke, alt sammen bare, alt drivende og alt fenger. Ja, jeg blir så happy av den platen, jeg var, så de på Tons I fjor. Tenkte bare, faen, de spilte så mye låter fra den platen. Tenkte bare, yes, endelig. Altså, nå har de skjønt det.
Ja.
Det jo den platen som det beste av alle.
For det som kult med at du tar den, at, altså veldig mange har jo, enten så har de de her kjempeklassiske skiven til Stones, Beatles, Bob Dylan, bla bla, eller så har de noen plater som gjorde sånn enormt inntrykk I de mer sånn formative årene, altså slutten av tenårene. Men jeg husker også denne skiva som en sånn her, går det her an at det kommer fra Norge, liksom? Mm.
Det var det.
Det husker jeg var liksom en saying vi hadde sånn her, for den forløperen Ask Cobra jo et sånn rent punkrockalbum ja. Som jeg var veldig, veldig glad I, men det her var noe sånn, Knut Skrener hadde kommet inn på ekstra på gitar, og det var noe sånn jævla sånn uforskammet og grandiost over det.
Mm. Jeg helt enig, men jeg var ikke så fan av Ask Cobra, jeg tenker før Knut kom inn. Men Knut kom inn, det var bare sånn, det var helt himmel. Det min favorittgitarrist som kommer inn fra sånn Jeg mener, han bare fikset alt Alt ble bare tøft
Ja, for han kom inn først på den Prince of the Rodeo-singelen
Han gjorde det, ok
For at han, de klarte jo ikke å spille den uten han Så ble han bare med videre Og inn I den skiva Men den jeg snakker med amerikanere som har fortalt om da de hørte den plata Og så hvordan de så ut Så var det sånn her Hvis jeg var 16 år nå og jeg bodde I Skandinavia, så det eneste band jeg kommer til å høre på. Ja. Men det var noe sånn gjerne uforskammet, overambisjøst med den plata, som de fiksa også, liksom.
Ja. Ja, de dritflinke også. Fy faen, altså. Den produksjonen der også.
Ja, det låter så
bra. Det skulle jeg ønske jeg hadde kunnet produsert en sånn plate. Da hadde det blitt helt sånn. Men det hadde bare vært opp til meg, så...
Men de kom liksom opp fra undergrunnen og tok mainstream I ballene og dro virkelig. Seg selv opp. Altså, det var, den platen der en milestone I skandinavisk rock den dag I dag, og jeg blir fortsatt selv aldri lei av den. Mm. Sånn som på den Mastermind-platen, deres, så jo den siste låten på skiv, hva heter det? Dansen heter det.
Ja.
Der det jo gitarifødt til H.R. Pamparius den starten
med. Ja, jeg vet det.
Det ikke tilfeldig.
Nei. Nei, det ikke det.
Jeg har hørt på den I dag. Så, nei, faen, det jo Turbo. De har jo stjert fra Turbo-neger. Og de har sikkert stjert fra en plass.
Og de har stjert fra
en plass. Ok, men så det var...
Turbo har jo stjålet så mye at det tok så lang tid før jeg skjønte det. Jeg har Stine I bandet, og hun vet alt om de der. Og der kommer den fra, og der kommer det. De stjeler alt. Men det fungerer.
Ja, absolutt.
Så kanskje vil se litt fra de også. Det
synes jeg. Det tjuvgods, så det kan liksom være dere forsyner akkurat. Og så har du en annen skive her. Du har jo nettopp annonsert at du hatet grunge, men du har da tatt en sånn post-grunge-plate, nemlig The Color and Shape med Foo Fighters, 1997. Ja. Fortell, det andre platen.
Ja, men det var bare, jeg husker jeg jobbet som fotoassistent det året, og vi var ute og... Jeg falt helt pladask for det bandet. Men som sagt, jeg var jo aldri grunge-fan, så det var ikke for meg, så var ikke det I mitt hode grunge-en I hele tatt. Jeg tenkte aldri på det.
Kurt Cobain dør, Trommis Nirvana startet sitt eget band, Foo Fighters, og så laget han en selvtitulert plate som bare heter Foo Fighters, der han spiller alt selv.
Ja, det var platen før, ja.
Men den platen her den første med band, da. Ja. Så det på sett og vis en slags redeby for Foo Fighters.
Ja, det synes jeg det var veldig annerledes, den platen.
Og det han, Jill Norton, produsenten, som hentet inn også for å gi det litt mer som pop, han har da produsert Pixies og Triffids og Echo and the Bunny, med en engelsk produsent. Ja.
Hva du vet, altså, du vet
ikke. Men, sånn, men han var hentet inn for å gi det mer sånn pop-feeling da, enn bare den grunge-greia, som sikkert var et jævla bra grep da.
Ja, det jo perfekt sett, for meg også. Ja. Jeg jo veldig glad I Foo Fighters, og det jo folk snakker om med meg, bare, hva det som gjør at du liker Foo Fighters? Det jo så flott, og det jo så
mye av fotostøtt. Ja, det mange millioner som enige med det.
Så det men det bare, jeg vet ikke, jeg liker bare en energi og gitar, det enkle, det ikke mye gitar-solo på ting heller, eller, sant, det jo veldig, jeg vet ikke, det bare, jeg kan ikke forklare det. Jeg kan ikke forklare hvorfor jeg likte heavy rocken på 80-tallet.
Nei.
Der de skrek like mye, og bare, akkurat den platen, det noe annerledes å beskrive enn for eksempel Apocalypse Dudes med Turbo, for det der, den hadde hentet mer inspirasjon fra.
Men det är ju så jävla mycket riff och det är så gode låtar, det är så sinnessjukt gode låtar.
Men Foo Fighters den platen där är med det är mycket poplåtar, det är bara en god stämning. Det är inte det är inte en sån platta som jag har hämtat lika mycket inspiration för att laga musik. Jag älskar att laga musik. Jag diggar att stjäla från allt, men det är det som platta
är väldigt lätt att laga och det finns ju många av dem redan, sån Turbo Neger tribute band för att det är så riffarna så catchy och låtarna så på något sätt briljant skåren ut att jag tror det är ganska lätt att Och hvis du behersker någorlunda spelteknik så klarar du att laga ett sånt tribute band.
Absolut.
Men ett Foo Fighters tribute band, det tror jag inte det är så jävla
många. Nej, det tror jag inte det hade varit likadant. Nej.
Jag syns att Dave Grohl är, jag syns, jag är ju personligen på någon blå hållsat till trommorna, för han är en åndsvagt trommis. Så det han gjorde med Queens of the Stone Age många år efter på den sån
spelet. Fantastisk, det är helt sinnssykt. Ja. Jag är väldigt glad I det också.
Ja. Och så nämnde du då en platta med någon gamla hjältar där och det är skivan från gå tillbaka till 1986 tredje platta till Metallica. Fortell lite om hvilken skiva är det snackar om.
Jag är nog väldigt glad I alla eller speciellt I tre första plattorna till Metallica för det var då jag blev sån var egentligen det störst var den tiden jag likte bäst Metallica.
Ja.
Men den platen där Master Puppets var nog den jag hörte. Jag hörte den helt på den tiden.
Köpte du den då den kom?
Ja.
Ja.
Så köpte den, så kom det en sån remaster etterpå Master Puppets som skulle vara enda bedre lyd. Jeg vet ikke hva det var for noe.
Det sikkert men det, var inte 10 år etterpå eller noe sånt.
Var det, ja, det var nok sikkert, det. Ja. Men den, jeg vet ikke, jeg bare, det som plate, jeg kan sjelden gå tilbake igjen så hører jeg på den og tenker jeg bare, oh my god, for en plate. Det var, jeg vet ikke, det bare gir en sånn stemning. Det som en drømme av.
Du har ju väldigt många med dig när du säger att de tre första Metallica är på något sätt som står sig starkast den dag I dag. De är nästan sån oangripliga oavsett vem du snackar med. Det speciella med den här är ju att Cliff Burton, basisten, dör efter plattan. Så den platta har ju en sån sårhet I sig också med den historiken man vet runt
och så. Men det tänkte jag aldrig på. Nej, jag syns det var bara transe nästan. Sant känner du att det var
Ja, men tänkte också
men jag känner historien. Ja, ja historien.
Och när man nu idag sett och vet man vet så ja. du är ju basist också. Basisten dör och det här har ju också den kan heter den instrumentalen Orion eller den heter som Cliff Burton har skrivit som är Bay och så en väldigt sån emo-sak rett etterpå.
Ja, okay.
Grunnen til å si alt det her at du jo da altså I den helt vilde situasjonen at du ser dem live rett etter det her.
Ja.
På en helt uforståelig plass. og her har jeg til og med bildebevis. Skal vi se?
Ja, det bare... Ja.
Det her bildet skal jeg da stjæl og legge ut på feedback sine sider. Her altså da, og det her sånn Focus on Metal podcast la ut det här på Facebook I 2025 så står det august 20 august 1987 Metallica billed as Damage Incorporated played a secret show at the 100 Club in London. Jag tror det kapaciteten är 200. Jag tror det är lite blå rock size liksom.
Ja, det är ett bittelite.
Vad fan gjorde Metallica där I 87?
Det, men jag har
checkat. Och vad gjorde du där? Och för på det bildet här Så det ser nästan ut som det kanske är Dee Snider I publiken men det är då Astrid Valle.
Ja, det är mig som heavy rockar.
Det är fantastiskt.
Ja, det är helt
så det är ju bildbevis. Du var
ja,
där.
Ja, det är så rart för att jag googlade
det. Hur kom du dit?
Ja, jag googlade det någon år sedan. Tänkte bara jag skulle checka om jag fant någonting. Och så jag det bildet så jag tänkte fan jag är ju
fantastisk. Du står en meter från Kirk Hammett och James Hetfield. Hur fick du biljett? Ja.
Nej, vet du, det var så rart för jag skulle på Donington. I
Monsters of Rock
I England och så var jag I London några dagar och så var jag på The Shades vet inte om du ska platebutiken I London vet inte om Marxist ja och så stod det sån stor plakat I butiken Damage Incorporated och så var det logoen lite sån där med hodeskalle med svart och så tänkte det där måste ju vara Metallica spelar på 100 Club
Och då är du kan är du lag med någon då?
Man kanske reste med en sån heavy rock fan från Bergen eller en från Geilo. Det var vi hade någon sån jag reste med. Smartest gutta.
Ja, det var heavy vänner.
Ja. Och så tänkte jag, oh, shit alltså, det måste ju vara det. Så gick vi bort för att checka ut detta och då hade det allredig börjat bli kö alltså utanför 100 Club blir sålt biljetter. Och då stod det långt milvis med kö utenfor, oh, ja, i Oxford Street.
Ja, for det jo midt I London her.
Det midt I London. Ja,
det legger en jazzklubb egentlig, og så ble det sånn punkklubb ja. Etter hvert. Så,
ja, det var det. Jeg hadde aldri hørt om det stedet I det hele tatt. Og dette var The Shades, det var jo bare rett rundt hjørnet fra 100 Club.
Stemmer, ja.
Så folk stod I kø, og så ble de jaget vekk av politiet sånn jævnlig, for det Det var for mye folk, rett og slett. Og så, men jeg fikk det. Jeg var
en av de... Metallica da, altså allerede da var de svære, ikke sant?
Ja, men,
ja. Men de var ikke bidd Black Album svære, men de var jo, den Master of Puppets skiva selgte jo mange millioner. Så det var jo ikke et ukjent band da.
Nei, så jeg var jo så heldig å få en av de billettene. Og jeg fikk...
hvordan I helvete fikk du det?
Men det stod jo bare den køen. Og så fikk jeg det.
Du var bare en av de som stilte deg først I køen.
En av de var ikke først, jeg var bare ganske langt foran.
Nei, men nummer mellom 0 og...
Jeg må jo ha vært ganske
mellom
langt.
Mellom 1 og 200 da, ja. Nødvendigvis.
Så at, og scenen var så liten at den var jo som på under kneet av scenen, så vi falt jo alle sammen på scenen jævnlig. For det var alt for lav scene, sant? For det var jo så mye banging. Folk, ja, så det... Folk, det var jo helt vilt. Det var en vild.
Men var det sånn at du kom hjem og fortalte det her og ingen trodde på deg?
Folk, hvordan skulle du si det? Sant? Jeg har ikke så mange venner rundt meg som var interessert I dette her.
Ingen som var imponert over det?
Nei, det hadde jo endt opp med sånn, ja. Det var jo noen rockere som vi hang med, eller heavy rockere den gangen.
Men jeg vet jo folk du kjenner, menn jeg kjenner, som jeg vet at du kjenner, som jo må ha blitt helt enormt. Blown away av å høre at du var der.
Ja, men jeg kan faktisk ikke huske det som jeg husker ikke det. Jeg vet ikke. Jeg har sagt det mange år etterpå, for jeg hadde glemt det litt, skjønner du.
Så. Det kan du glemme noe sånt. Det jo helt,
Nei, men det var jo derfor jeg sa jeg hadde begynt å google det, bare for å sjekke ut litt. Og det var derfor jeg ble litt sjokkert.
Det er som om du... Jeg skulle fortelle deg at jeg så Rolling Stones på Blårock.
I
1991. Nei, det har ikke skjedd.
Det har skjedd. Nei. En sånn hemmelig sånn tips.
Ja, det gikk under navnet Stalling Rones så, Helt sykt. Du aner ikke, altså. Det var helt sykt, ja.
Det neste podcasten om Skrønepodcasten.
Ja, Skrønepodcasten. Jeg skal ikke si at de hadde sett millioner av skiver Metallica, men for det er mulig at de hadde sett den I ettertid, men de var ikke de, altså, hvis de hadde annonsert at de skulle spille I London I 1987 så hadde de trengt en større venue enn
Ja, virkelig.
En døndre klubb også. Du var der. Det
er interessant å si en gang meg selv, men det var...
ja, det er jo dritinteressant. Herregud. Men kan du fortelle oss, du er da I London, og grunnen til at du I London jo for at du skal se musikk.
Ja.
Og så oppdager du at et av favorittbandene dine skal spille en konsert under et annet navn på en bitteliten klubb, og du kommer inn der. Du en av de heldige som har trukket. Du har jo vunnet lotto, rett og slett, I musikklotto. Hvordan stemningen inne I lokalet der? Snakker du med folk? Og var det sånn her, oh shit, hva som skjer nå? Og...
Jeg husker ikke det. Jeg vet. Jeg husker ikke det. Jeg husker bare at det var vilt, og husker at det var dritvarmt. Og jeg husker at jeg falt på scenen hele tiden, for jeg stod jo helt foran da. Jeg var jo kjempefan, og spesielt av Kirk Hammett, som bare, det var sant.
Ja.
Så det husker jeg veldig godt. Men... Det gikk ganske pent for seg, egentlig.
På det bildet her, så du cirka en meter fra Kirk Hammett. Ja. Jeg tror at de gangene du ramlet på scenen, så må du ha ramlet på Kirk Hammett. Kom du bort til han?
Jeg vet ikke. Nei, jeg tror ikke det, altså. Da hadde jeg I hvert fall husket det. Da må jeg huske det. Nei, jeg kan ikke.
Da hadde du sikkert tafset litt på leggen.
Han har aldri masket hendene mine igjen. Så, nei. tafs. Beklager, Kirk Hammett, hvis du hører dette her, så var ikke det meningen.
Veldig bra. Når du kom til konsertet, så spurte jeg om du hadde noen sånne verste konsertopplevelser, så sa du til meg at det har egentlig aldri vært helt krise med hverken Cocktail Slippers eller Barbarellas. Men så sa du at av sånne andre ting du har sett, så hadde du Stine I bandet, fortalte du.
ja.
Så du har åpenbart vært veldig skånet for onde opplevelser, men kan du si...
Ja, men jeg prøvde å se om jeg fant noen ting som var sånn helt forferdelig, men det var ikke noen ting som var noe sånn krydder som var sånn... Ja, men det var ikke noe sånn, oi herregud, jeg husker den gangen vi falt, sant? Så klart, folk har jo falt av scenen, altså, men det har ikke vært krise.
Nei.
Sant? Men det ikke noe sånn at folk har lagt merke til det og hatt sånn, herregud, har du sett den gangen? Ja.
Den gangen bassen ikke fungerte og sånne ting.
Ja, sånne ting, og det for kjedelig. Ikke komme meg opp på scenen igjen, fordi at jeg akkurat litt for tung I ræven. Fordi at bassen skal opp. Det har skjedd, men ikke juicy nok, sant?
Nei, du husker at Stina hadde sin livsskuffelse med Black Sabbath I 1998.
Ja.
Det synes jeg var så rart, for jeg så dem noen dager før, eller etter, på Roskilde det året. Det var helt amazing.
Gud, så spesielt.
Ja, det sier alt om konseptet konsert da. Hvordan, hvordan nettopp den usikkerheten med om det skal bli bra eller ikke, alltid der.
Mm.
Og derfor det så jævla kick når det fungerer.
Mm.
Så er det på plate, så vet du hva du får hver gang.
Mm.
Det jo hermetikk.
Mm.
Men en ferskvaren konsert jo... Det jo musikken i sin eneste form da.
Men det interessant det du sier nå, for det jo nesten som... Hvor mye det har å si hvor, bra, hvor god lyd du har, hvor god lytting du har kanskje for et band.
Ja, det masse å si, ja, absolutt.
Hvis du hadde opplevd det samme, og at du synes den konserten var sinnssykt bra, så må jo han virkelig ha et dårlig lytting hvis han
ja, har sang. Ja, det var ikke samme konsert, men det skjer jo også.
Ja, men rundt samme tid.
Mm, ja, absolutt.
Du, sant? Enten var han dritings, eller så hadde han skikkelig dårlig lytting, sant? Sant?
Det, være... det var mest overrasket var at Ossi var så enormt jovial og liksom... sån koselig. Han var sån han var det var hela tiden sån sa bara sån fina söta ting till publiken och det var på Roskilde på den största scenen och det var bara helt sån här och bandet spelade ju dritbra. Och han klarade inte att nå de översta tonerna men det gjorde han med att hela lägga sig en oktav under då. Så det och det syns överallt sån fair.
Ja.
Men det var det husker jag var sån överraskad över hur kul det var
så. Ja, så bra.
Men man har ju också varit på konserter där där man har fullständig motsatt mening av folk som har sett samma konsert.
Ja ja.
Så det är ju
Ja, visst hade gått att sett Mötley Crüe nu med Vince Neil eller Guns N' Roses med Axl Rose nu. Så hade kanske sagt det samma att det hade tänkt
eller,
att
eller AC/DC med Axl Rose.
För exempel så hade nog också sagt det samma. Då hade jag kanske haft något att snacka om.
Ja.
Då känner jag det.
AC/DC med Axl Rose I rullestol. Det syns jag vet någon har sagt det till mig I 1990 så det spydd
men virkelig. Så alltså är det ofta tillgivligt inte så extrema ting du tänker åh herregud den konserten var ett krise bara för sån små ting skedde sant nei. det är inte det samma helt
det ikke det. Du nu är det ett slags 30-årsjubileum för dig som artist du var ute av bandet några år men kom tillbaka så du har ju spelat rock i 30 år Astrid.
Ja, jag har det.
I 96 gick du I studio för sig med Bob Bradley för så vi kan ha ett slags sån kallar slags jubileum. Åh, och det är fint.
Ja,
men det är fint.
Det var väldigt fint tusen takk.
Ja, och så tänker jag som vad är vidare här? Du har ju turnerat massa I USA. Ska du tillbaka till USA turnera?
Ja, nej det ja, vi vet inte helt akkurat med den del. Vi vill gå tillbaka igen till USA.
Ja.
Nu har ju vi haft arbetsvisum 2 år.
Ja.
Det är vi vet ju hur det är så mycket som sker I USA. Jag vet ju inte hur lätt det är att få arbetsvisum heller längre. Så vi ska söka igen nu. Det bara du kan bara söka ett år gången. Och då måste det vara något du måste lägga fram. Vi hoppas att kunna dra till USA enten sent I år eller tidlig neste år.
For ja, for skiva dere slippes I typ september.
August.
August, ja.
Så for vi skal til USA til neste år uansett, for vi skal spille på dette kruset som vi spilte på I fjor.
Ja, det må du fortelle om. Hvordan krus?
Jeg har sagt det. Nei, vi spilte på rockekrus I fjor, men Little Steven hadde egen krus fra Miami til Bahamas
i
mai I fjor. Det helt koko. Jeg mener, kan dere være med på et krus med sinnssykt mye band og mye kult? Det var masse kult, masse gammelt. Så det
jo litt sånn egentlig forlengelse av den her festivalen I 2004 faktisk.
Ja, det
faktisk.
Jo det.
Jeg så den lagen, men det var jo helt vild.
Og det skjedde, da hadde vi litt mer tid da. Men vi skal ikke spille I år, for vi hadde spilt I fjor, så vi får ikke lov. Men vi skal få lov å spille neste år. Men nå tror jeg at ikke de kommer til å... Nå kjører ikke de inn I Bahamas. Jeg lurer på om de... Jeg faktisk ikke sikker
heller. Hvordan gjorde klare arbeidsvis med det?
Vi spiller jo ikke amerikansk kjølvann I Bahamas.
Nei, ikke sant.
Sånn, så det noe annet.
Det jeg snakket med bandet Darling West, og de fortalte at de måtte bare legge på sånn promorund, altså ubetalt konserter for å liksom gå klare av arbeidsvis med for å promotere plater liksom.
Ja, du kan gjøre promotering, men vi fikk beskjed om at du kunne ikke engang bare spille gratis eller noen ting. Du kunne ikke spille I det hele tatt uten å ha arbeidsvisum.
Fy faen, hvor strengt det blir da.
Så dette var ikke før. Det må jo bare si at vi har spilt mange år siden og spilt vi uten arbeidsvisum.
Ja.
Da gikk vi over, sant? Det kan ikke man snakke så mye om de tingene nå da. Men hvis du blir tatt, og det står ting på Facebook eller noen sosiale medier, at du skal spille og du kommer over grensen, så kan du bli stoppet, då kan du bli stoppet I 5 år. Så det är inte värt att göra det.
Jag tror någonstans har skett. Jag ser det som för mig sån här sorry Beatles I 1963 eller vad fan det var när ni var på Ed Sullivan. Sorry, då har inte arbetsvisum, då måste dra tillbaka till Europa. Det har blivit något cheap där med.
Det är blivit något helt tullet det. Så man måste ha arbetsvisum, men jag måste bara säga att det är väldigt många som drar över andra utan det och jag tycker att chockerande att de tør.
Ja.
Det är helt
Men det är jävligt kul då Astrid. Du har spelat I band I 30 år, ska fortsätta spela rock. Det måste du väl överhuvudet inte sluta med.
Oh my
rock,
god. Ha, rock, no way.
Rock har ingen åldersgräns.
Ja, nej, verkligen.
Så jag önskar er lycka till med nya platta. Lycka till med turné och så tar vi en ny runda om 30 år till och ser vad som har skett, vad som har skett mellan tiden.
Du ska bli gøy. Jag gläder mig allerede.
Väldigt stolt att ha dig som gäst Astrid.
Det var gott att höra. Ja. Tack Egon.
Tusen tack. Det har varit en ära.
Ja, ja, vi ska nog hålla på I 30 år.
Feedback är en podcastserie från Avisa I Tromsø. Producenten för sändningen var Hans Svein Lian och jag heter Egon Holstad. Husk också att vi lagar spellistor där all musiken som nämns I sändningen läggs till. Och de finner du på hemsidan till Tromsø I feedback-sektion. Där du också finner anmälningar av plattor, anmälningar av konserter, samt intervjuer, listor och massa annat aktuellt musikstoff. Norsk sjømat bäst I världen. Norges råfisklag bidrar till att fiskebestanden bärkraftig förvaltad och att sjømaten du spiser håller hög kvalitet.